Man ir cilvēki, kas palīdz tādā ziņā, kad ir literārais redaktors, ir fotogrāfs, ir mākslinieks, es to visu lieku kopā. Bet, protams, kad es sēžu pats ar savu mazo klaviatūru pie galda un rukāju un daudz to. Un tādā veidā rodas šie darbi. Tā kā man patīk ļoti sarunāties ar cilvēkiem, man patīk spilgt raksturu. Un Kaspers ir viens no tiem, kurš bija manā sarakstā, rupi sakot, kabatā, ar kur es gribēju aprunāties no sirds, bet tā no sirds. Viņš uzticējās, jo viņš tā jau intervijās jau ik pa brīdim es biju sapratis, cik lielā mērā viņš ir skandalos, cik lielā mērā viņš ir braburīgs, cik tas ir, teiksim, tā uzspēlēt, ja to jau ar gadiem ātris žurnālists saprot, jo mums katru dienu jāsarunājas ar cilvēkiem un mēs šos cilvēkus redzam, mēs viņus vērtējam, noslēpumi paliek arvien mazāk.